Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Usmani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohi me titujt kryesor. Kosova ngre aktakuz ndaj një burri të dyshuar për spionazh për Serbinë. Apo bën presidenti Osmani kalkulime për një mandat të dytë? Si u bë një Maqedonas pjesë e luftës së Rusisë në Ukrainë? Polonia kufizon trafikun ajror për gjatë kufirit lindor, një ditë pasi rrëzoi dron të dyshuar rus. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Krye negociatori i Kosovës për dialogun me Serbinë, Besnik Bislimi, gjendet në Bruxelles, është konfirmuar për Radion Evropa e Lirë nga qeveria në detyre Kosovës. Mbi detajet, formatet, takimet dhe temat e diskutimit do të informoheni në përfundim të tyre, tha për Radion Evropa e Lirë Klisman Kadiu, shefi kabinetit të Bislimit. Serbia, ndërka që raportohet se në Bruxelles ka dërguar krye negociatorin e saj Petar Petković. Bislimi dhe Petković në ndërmjetësimin e emisionit Parit Evropian për dialogun Peter Sorensen po zhvillojnë takim të përbashkët pasi paraprakisht krye negociatorët kanë zhvilluar takime të ndara me ndërmjetësin Evropian, raportoi agjencia serbe lajmeve Tanjug. Rundi i ri i dialogut në nivel të krye negociatorëve vjen pasi ndërmjetësi Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen qëndroi në Kosovë dhe Serbi në muajin gusht. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur aktakuz të enjtën kundër një burri të cilin e akuzon se kishte spionuar për Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Serbisë, e njohur si Bia, për më shumë se 10 vjet. Në njoftimin për media, prokuroria e identifikoi të dyshuarin vetëm me inicialet HPX, i cili ishte arrestuar në maj të këtij viti. Sipas aktakuzës, ai kishte bashkëpunuar me Bian serbe nga nëntori i vitit 2009 e deri në momentin e arrestimit, më 6 maj 2020. Ai gjithashtu kishte udhëtuar në Siri duke u bashkuar organizatës terroriste ISIS në fund të vitit 2015, sipas prokurorëve. Ai akuzohet se u kishte dërguar të dhëna zyrtarëve të BIA-s në lidhje me numrin e pjesëmarrjes së shqiptarëve në Shtetin Islamik IS, organizimin e tyre dhe në cilat pjesë të Sirisë operonin ata. Ndërsa pas kthimit në Kosovë dhe vuajtjes së burgut për pjesëmarrje në organizata terroriste, i njëjti kishte vazhduar të takohej në Serbi me zyrtarët e BIA-s, më konkretisht me drejtorin për luftimin e terrorizmit IPB dhe të përcjellë të dhëna tjera të rëndësishme, thuhet në aktakuz. Ai ishte paguar nga BIA serbe deri në 700 euro në muaj për bartjen e të dhënave sipas prokurorëve. Së voni, autoritetet në Kosovë kanë arrestuar, akuzuar e gjykuar serbe shqiptar në ndyshimet se po spiononin për shërbimet e inteligjencës së Serbisë. Në qershor, gjykata në Prishtinë dënoi Aleksandr Vllajiqin me 5 vjet burgim, pasi ai u deklarua fajtor për akuzat se ishte përfshir në spionazh si antari i Agjencisë Serbe të Inteligjencës dhe Sigurisë. Mentalisht, dy të dyshuar, Bedrish Abani dhe Muharrem Qerimi, po gjykohen për spionazh për Serbinë në gjykatën themelore në Prishtinë. Ata janë deklaruar të pafajshëm për akuzat se kishin dhënë informacione tek BIA serbe për disa institucione të sigurisë në Kosovë, për UÇK-n dhe masakrën e Reçakut. Në Kosovë, spionazhi përkufizohet si aktivitet sekret i mbledhjes, transmetimit ose shpërndarjes së informacionit të ndjeshëm në një shtet, organizat ose grup tjetër. Sipas Kodit Penal të Kosovës, spionazhi konsiderohet krim i rënd dhe dënohet me të paktën 5 vjet burgim nëse i dyshuari shpallet fajtor. Posta e Kosovës ka marrë kontrollin e një objekti në Graçanic në afërsi të Prishtinës, ku deri më 15 janar të këtij viti ndodhej posta e Serbisë. Ai u mbyll në kuadër të një aksioni të gjerë për shuarjen e institucioneve në jug të Ibrit që funksiononin sipas sistemit të Serbisë. Kosova i konsideron institucionet serbe paralele dhe ilegale, ndërsa mbyllja e tyre nisi në fillim të vitit 2024, pavarësisht kritikave të komunitetit ndërkombëtar se së pari duhej gjetur një zgjidhje alternative për ofrimin e shërbimeve për qytetarët shtetet, të cilët kryesisht janë nga komuniteti serb. Serbët e Kosovës marrin të ardhura të ndryshme nga buxheti i Serbisë, disa prej të cilave u janë paguar pikërisht në sportelet e postës së Serbisë, si shtesat për fëmijë apo për nënat, pensionet, ndihma sociale e të tjera. Aktualisht nuk dihet nëse Posta e Kosovës do të hap një filial të ri në objektin e marr apo do ta përdor atë për qëllime të tjera. Institucionet e Kosovës ende nuk janë deklaruar për aksionin e sotëm. Drejtori i Postës së Serbisë për Kosovën Ivan Milojevic, i cili ishte i pranishëm sot gjatëmarrjes së objektit nga Posta e Kosovës dhe Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, u tha gazetarëve se në mes të korrikut u ndryshua pronari në kadastrin e Kosovës dhe e cilsoi këtë si uzurpim, pasi kemi dëshmi se këtë postë kemi ndërtuar në vitin 2004. Radio Evropa e Lirë i është drejtuar Ministrisë me kërkesë për t'i komentuar deklaratat e Milojevicit, por deri në publikimin e këtij lajmi nuk ka marrë përgjigje. Presidentja Vjosa Osmani ka mohuar të enjtën se mbrojtja e saj e afërt kishte arrestuar kameramanin e një mediumi lokal pranë një shkolle private ku ndjekin mësimet vajzat e saj në Prishtinë. Kameramani i portalit Paparazzi Jetmir Muji ishte mbajtur për disa orë në qendrën policore në kryeqytet, pasi ishte ndaluar derisa po gjironte për një raportim për shkollimin e vajzave të presidentes të mërkurën. Asociacioni Gazetarëve të Kosovës shprehi alarmim dhe shqetësim me ndalimin e tij, duke cilësuar arbitrin. Osmani i thiri në takim gazetarët të enjtën, ku dha sqarime për ngjarjen, duke thënë se është gënjeshtër tjetër se kinse mbrojtja ime afërt e ka arrestuar një gazetar.
Gënjeshtra tjetër që u publikua atje ishte se kinse mbrojtja ime afërt e ka arrestuar gazetarin. Dua të siguroj të gjitha mediat të ju e keni parë shumë shpesh, sohet kam qenë në publik, që unë vetë kam kërkuar nga mbrojtja afërt nga zyrtarët të sigurisë që ju nga mos më drejt me dorë. Jeni të gjithë dëshmitarë, por tjenë mbrojtja afërt nuk e ka arrestuar gazetarë. Nuk është arrestuar nga mbrojtja i nga. Ata nuk arrestojnë gazetarë. Ata kanë gjenë në kryerjet të detyre zyrtarët.
A ju tha se incizimi i pa autorizuar është vepër penale, duke shtuar se të shkolla private ku vajzët e saj ndjekin mësimin, ka qenë shenja që ndalohet incizimi i pa autorizuar. Portali i Paparazzi tha se nuk ka publikuar pamje të dy vajzave të presidentes. Prokurori i cili hetoi këtë rast dhe urdhroi lirimin e Mujit, Rahim Podvorica, tha për kallzo.com se ky rast nuk ndërlidhej me vepër penale. Osmani theksoi të enjtën se i ka dërguar vajzat në shkollë private për shkak se ajo publike Ismail Qemali, ku deri tani ndiqnin mësimet ato, nuk plotësonte kushtet e sigurisë të kërkuara nga organet kompetente. Ajo gjithashtu pretendoi se ka marrë shumë kërcënime dhe kritikoi gjyqësorin për mos ndërmarrjen e masave.
Ka një kërcënim që ka ardhur nga serbët, ka qenë në Twitter, ku është postuar fotografia ime dhe dy vajzave të mia dhe ku thuhet ju do të vdesni së shpejti. Dhe shumë e shumë kërcënime të tjera, të cilat zakonisht drejtohen ndaj fëmijëve të mi. Një kërcënim tjetër nga serbët është ku publikohen foto të snajperit të drejtuar ndaj veturës ime. Deri sot, për kundër djetra kërcënimeve me jetë, për vrasje me plombë në vallë, për ngrejje zhad e dëbim nga Kosova, e për dhënim të fëmijëve të mi, qëhera vetme në historinë e institucioneve të Kosovës që drejtësia nuk kanë dëruar asë një mos, zero.
Në fillim të këtij viti, këshilltari i Osmanit për media, Bekim Kupina, tha se ajo ishte kërcënuar me jetë. Deklaratat e presidentes së Kosovës se funksionimi i kuvendit nuk duhet të mbetet peng i zgjedhjes së nënkryetarit serb janë parë si tejet politike, pa argumentime kushtetuese dhe me tendencë për t'i siguruar vetës edhe një tjetër mandat si udhëheqëse e shtetit. Sa qëndrojnë këto pretendime? Hull City Sjell, Krenare Cuboli.
Vjosa Osmani u bë presidente e Kosovës në prillin e 2021-s. Asaj kanë mbetur edhe pak muaj në postin më të lartë shtetëror. Të pak të në këtë mandat, pasi që në publik besohet gjerësisht se ajo ka ambicie për qëndruar më gjatë në këtë pozitë për mes një mandatit të 2-5 vjeçar. Jo pak një rëzipan disa deklaratat të fundit të saj në drejtim të jetësimit të synimeve për të mbajtur karikën e presidentes. Qëndrimi i saj se shteti nuk mund bllokohet për një nënkryetar serb të kuvendit Kosovës dhe kritikat e saj ndaj partisë më të madhe të serbëve në vend listës serbe u pan si pjesë e manovrave për të garantuar mbështetjen politike që i nevojitet për një mandat të dytë. Vetë ajo, ju tha medjave më 11 shtator se po e mendon edhe një mandat dhe se do të vendos shpejt. Osmani deklaroi se nuk ka kalkuluar as në mandatin e parë dhe as tani. Por Donika e Minin nga grupi këshillëdhënës në Evropër politikat të Ballkanit, ndërparim nuk she asgjë të gabuar nëse Osmani e synon edhe një mandat të dytë. Mirë po problemin e gjen të mungesa e një udhëheqjeje të qartë dhe unifikuese, e cila do duhej ta vendoste interesin e shtetit mbi çdo interes personal apo partijak. Në disa përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lira, e ka thënë se mënyra se si është angazhuar presidentja gjatë kësaj periudhe krize kanë nxjerrë në pa dobësi në leadership në një moment shumë kritik për vendin. Ajo është parë më tepër si pasive, duke vepruar në mënyrë ad hoc, pa një strategji të qartë, duke organizuar takime pa pesh politike për të lëvizur partitë, sidomos ato shqiptare që kanë bllokuar punën e kuvendit prej më shumë se 6 muajsh. Ilir Deda, ish deputeti i kuvendit i cili u angazhua edhe në presidencë më 2011, beson se kalkulimet e tilla nuk mund të bëhen kur presidenca, siç ka thënë ai, përfshihet në vallën shoviniste të përhapur në Kosovë.
Me argumente të paqena, me fjalor shtyps ndaj përfaqësuesve politik të komunitetit sërb dhe me mungesë absolute të argumenteve si kushtetuese, si juridike. Ajo nuk ka ndërtu ura me partit opozitare gjatë kohës që është prezidente, nuk ka përfacu rol unifikus për çështjet brendshme politike në vend, dhe rreshtimi i saj për krah cilës do parti politike vetëm ja ulë mundësin që ta ketë mandatin e dytë.
Deda konsideron se një shkresë nisur nga zyra Osmani në gjykatën kushtetuese të Kosovës mund të interpretohet si presion ndaj këtij institucioni për të marrë vendime jo kushtetuese. Ai thotë se ajo i ngjason më shumë një pamfleti politik se sa një dokument të përfaqësuese së unitetit të popullit.
Komuniteti sërb nuk është duke bllokuar konstituimin e kuvendit të Kosovës, por janë partitë shqiptare, apo tje më direkt është partia qeverisë në Kosovë, ajo e cila po kontribon në blokat dhe po i then arsyekimet e gjykatës kushtetuese. E prezidentja tash u përfshi në këtë valle.
Emini ndërkash thotë se prezidentja ka të drejtë të shprehë shqetësime politike, por se ekziston një vije holl mes këtij roli dhe dhënjes së përshtypjes se po sfidohet autoriteti i gjykatës kushtetuese. Prezidentja beson se bllokimi i kuvendit për shkak të mos zgjedhjes së nënkryetarit nga pakica serbe, përderisa kryesia e tij ka korrum, do të sononte në mënyrë serioze themelet mbi të cilat është ndërtuar shteti. Osmani ngulmon se votimi në PAKO për dy pozitat e rezervuara për minoritetet nuk kërkohet me kushtetutë siç pretendon lista serbe, dhe se rregulloria e punës së kuvendit nuk është mbi dokumentin më të rëndësishëm në vend. Por Emini vlerëson se pozita e nënkryetarit serb nuk ka të bëjë thjesht me një rol teknik. Ajo thotë se nënkryetari nga komuniteti serb është kategori kushtetuese dhe si i tillë është element thelpsor për funksionalitetin e kuvendit. Nëse kuvendi vazhdon punën pa zgjedhur këtë nënkryetar, atëherë po shkelet një detyrim i qartë kushtetues, beson ajo. Për të ambicieve eventuale, Deda thotë se Osmani nuk është angazhuar për zgjidhjen e problemeve të minoriteteve serbe, bosnjake dhe gorane përgjatë mandatit prezidencial, dhe që sipas tim, fatura për shtetin do të jetë me pasoja të rënda, potencialisht pas zgjidhjeve lokale të 12 tetorit.
Ne po e shohim që tendenca për prishjen e Kosovës aktisarione është duke dhënë rezultat, po ai rezultat nuk do të jetë i favorshëm për rregullimin e arshëm të brendshëm të shtetit. Janë duke u dhënë argumente aq shumë për përfaqësuesve serb që të kërkojnë më spaku një asociacion me kompetenca të forta ekzekutive.
Multietnic shteti në Kosovë është ndër aspektet që mbrohet me çdo shpërim nga faktori ndërkombëtar i cili apelon vazhdimisht që shumica shqiptare të integrojë pakicat në gjitha nivelet, siç ju takon me kushtetutë. Përfaqësuesit ndërkombëtar u bën thirrje aktorëve politik dhe institucioneve në Kosovë që ta respektojnë gjykatën kushtetuese dhe të formojnë institucionet në linjë me aktgjykimet e saj. Pozita e presidentit konsiderohet edhe ndër arsyet për mos arritje të konsensusit mes partive politike shqiptare për të ecur përpara drejt formimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve të fillimbicit. Për ta fituar pozitën e presidentit, një kandidati duhet të paktën 80 vota të deputetëve nga 120 në total në rundin e parë. Nëse nuk i siguron ato në rundin e parë dhe as në të dytin, i mjaftojnë të paktën 61 vota në rundin e tretë.
Brigada e zjarfikësve në Prishtinë vetëm në 3 muajt e fundit ka intervenuar 10 herë brenda një dite, shpesh edhe jashtë kryeqytetit, duke dëshmuar rëndësinë e këtij mekanizmi. Por përkundër rreziqeve të përditshme, zjarfikësit njësoj si policët edhe qytetarët e tjerë vazhdojnë të jetojnë pa sigurim shëndetësor shtetëror, duke u përballur jo vetëm me lëndimet, por edhe me barrën financiare që ato sjellin. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Brigada e zjarfikësve në Prishtinë vetëm gjatë 3 muajve të fundit ka pasur një ngarkesë jashtëzakonisht e madhe pune, duke u detyruar të intervenojnë në të paktën 30 raste të ndryshme brenda një dite, jo vetëm në territorin e kryeqytetit, por edhe në fshatra përreth. Në rastet e caktuara ata kanë shkuar për ndihmë edhe në komunat e tjera sa herë që është kërkuar mbështetja e tyre për fikjen e zjarreve. Atyre u është dashur të intervenojnë edhe në komunat si Mitrovicë, Podujev, Obiliç, Isto, Graçanicë të tjera. Por puna e tyre rrezikshme shpesh ka përfunduar edhe me lëndime trupore, duke vënë në pa një problem tjetër të madh, mungesën e sigurimit shëndetësor, e cila është barë e përbashkët për policinë, zjarfikësit, por edhe për qytetarët e Kosovës në përgjithësi. Afrim Gashi, zjarfikës nga Prishtina e cili këtë profesion e ushtron tash 23 vjet, rrëfen në përvojën e tij me shumë zhgënjim.
Asnjë institucion në rëndësi për shtetin nuk ka sigurim shëndetësor. Çfarë arsye qysh nuk e dives? Jem shumë akshtinit, shumë akshtinit. Nuk e kësha bojt menë nëne, a ku mi pagu porët, a jem porët të shtrajt, a ku më kushtën, a ku mëjë spital shtetit, a spital privata. Edhe nuk e kësha bojt, a të gojlë sa po të kushtën, lëndimi pos, ku do të shëruna. Na edhe që lënduve, sa do që thëmë, shërimit do të bojt, po edhe a nejnë arve menë sa po në kushtën. Sa e ndikën zikën të. Menë atë shkën, sa do të kushtën. Jo kur do të shërë, në pasodë do të në kushtoj.
A i tregon se disa herë është lënduar në intervenime dhe se të gjitha shpenzimet i ka paguar vetë, si kurse edhe kolegët e ti, lëndime ka pasur edhe këto ditë. Në një rast, si shtregon a i një kulm për shtëpije me zjarë, i ka rëndë mbi trup duke e detyruar që për disa ditë shkoj në trajtim dhe kontrolat të cilat i ka mbuluar nga kursimet e ti personale. Kjo situatë ndodh pavarësisht se Kosova tashmë e ka një leq për sigurimin e detyrueshëm shëndetësor të miratuar nga kuvendi me 5 dhjetor të vitit 2024. Por, ligji nuk ka hyrë në fuqi sepse është kontestuar në gjykatën kushtetuese nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila ka pretenduar se procedurat parlamentare dhe kushtetuese janë shkelur gjatë miratimit. Gjykata ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se kërkesa është pranuar me 13 dhjetor, por ende nuk ka dhënë një vendim. Kjo gjykat nuk ka treguar se a është shqyrtuar ligji në fjalë dhe pse kanë kaluar 9 muaj. Ministria e Shëndetësisë nga ana tjetër thotë se është njoftuar nga gjykata kushtetuese dhe se është në pritje të aktgjykimit. Ndërkohë, sipas kësaj ministrie, janë krijuar grupe punuese për hartimin e dokumenteve strategjike që do të mundsonin zbatimin e plot të ligjit. Në funksion të krijimit të parakushteve për funksionalizimin e plot të sigurimeve shëndetësore, Ministria e Shëndetësisë ka formuar grupet punuese për hartimin e dokumenteve strategjike të domosdoshme për zbatimin e ligjit, thuhet nga zyra për media e ministrisë. Por në realitet, qytetarët e Kosovës ende mbesin pa sigurim shëndetësor, ndonëse fondi sigurimeve shëndetësore është themeluar qysh në vitin 2019, por pa kapacitet të nevojshme dhe pa funksionalizimin e duhur. Profesori për politika dhe sisteme shëndetësor të Kosovës, Liridon Blaca, thotë se vonesa ose mos zbatimi ligjit për sigurime shëndetësore është një problem serioz që po ndikon drejt për drejt në qasjen e qytetarëve ndaj kujdesit shëndetësor, gjithashtu edhe në barazinë sociale.
Kjo vonesë mund të konsiderohet gjithashtu si një tregues i mungesës së përgatitjes institucionale, qoftë në aspektin financiar, administrativ apo edhe teknik. Implementimi i sigurimeve shëndetësore kërkon një infrastrukturë të qartë, mekanizma për mënyrën se si mund të mbledhen kontributet, administrim të drejtë të fondeve, edhe një strategji të mirë për me përfshi të gjithë qytetarët, qofshin edhe ata që punojnë në sektorin informal. Por atë sa unë di, qeveria nuk ka ndërmarrë ndonjë hap konkret lidhur me këto që unë i përmenda më lartë.
Blaca thotë se kjo çështje nuk do të realizohet derisa nuk ka një plan të mirëfillt.
Por atë sa unë di, qeveria nuk ka ndërmarrë ndonjë hap konkret lidhur me këto që unë i përmenda më lartë, e duke qenë se të gjitha këto nuk janë të gatshme, atëherë kam frikë që implementimi i sigurimeve shëndetësore është vështirë i bëshëm dhe edhe nëse bëhet mund të sjellë probleme edhe më të mëdha.
Bujar Vitia, kryeredaktori gazetës Shneta, thekson se ligji është jetik për qytetarët dhe se vonesat janë rezultati mungesës së vullnetit politik. Ligji ekziston që nga viti 2014, por nuk është zbatuar asnjëherë nga asnjë qeveri. Problemi nuk ka qenë mungesa e ligjit, por mungesa e vullnetit politik për ta bërë atë realitet. Gjykata kushtetuese do duhej ta trajtonte me prioritet të ligj në mënyrë që t'i hapte rrugë edhe qeverisë për zbatimin e tij. Jemi vendi i vetëm në Evropë që nuk kemi ende sigurim shëndetësor, thot Vitia. Edhe Besim Kodra nga Shoqata e të Drejtave të Pacientëve të Kosovës shprehet se Kosova ka të domosdoshmë një ligj funksional për sigurimet shëndetësore, sipas tij jo vetëm që ka mungesë së vullnetit politik për ta zbatuar atë, por edhe ndryshimet e fundit ligjore janë bërë pa një analizë të thellë dhe kanë lënë shumë mangësi.
Po nuk është veç problemi i deklasionit ose fundit të sigurimit shëndetësore. Problema edhe më të madh se ka që kemi institucionet shëndetësore të cilat nuk janë të gatshme me përmirësi shërbime shëndetësore fundit. Dhe thonë, kemi institucione shëndetësore të palicencuar që nuk i plësojnë disa për tyre kushtet për ofrim shërbime shëndetësore. Në situatat të tila, dhe ta falimentojnë në fondin e sigurime shëndetësore.
Ligji parashikon që për financimin e fondit, pundhënësi dhe punojnësit të paguajnë nga 3.5% të pagës bruto, pra gjithsej 7%, por mbetet e paqartë se kur dhe si do të fillojë së zbatuari ky mekanizëm i cili tashmë është i vonuar për më shumë se një dekadë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Lupqo Bojqevski, 37 vjeç nga Shkupi, është i vetmi i burgosur në Maqedoninë e Veriut, i dënuar për pjesëmarrje në ushtri të huaj. Ai luftoi në anën ruse në luftën në Ukrainë. U dënua me 4 vjet burgim, ndërsa në vendimin e gjykatës penale të Maqedonisë së Veriut thuhet se është penduar për veprën. Bojqevski ka rrëfyer për shërbimin Maqedonas të Radios Evropa e Lirë se si ka arritur në Mariupol të Ukrainës. Në vjem raporti i përgatitur për transmetim nga Valon Natela.
Lupqo Bojqevski u dënua më 13 maj të vitit 2025 për pjesëmarrje në luftë të huaj pasi u rekrutua përmes një grupi të mbyllur rus në aplikacionin Telegram. Në gjyqja e pranoi fajin dhe shprehu pendesë për veprën. Bojqevski rrëfen për Radio Evropa e Lirë se kishte ndjekur prej kohësh zhvillimet në Ukrainë përmes kanaleve online dhe se kishte aplikuar të shkonte atje qysh në vitin 2021. Dy vjet më vonë një rekrutues rus i ofroi mundësinë që të bashkohej si ushtar. Udhëtimin e bëri nga Shkupi në Beograd e pastaj në Stamboll e Moskë. Sipas dosjes gjyqësore, më 18 shtator të vitit 2023 kishte dalë nga Maqedonia e Veriut dhe 5 ditë më vonë kishte nënshkruar kontratë për shërbim ushtarak. Ai tregon se gjithë organizimin, biletat, hotelin dhe transferimin në Mariupol e kishte bërë rekrutuesi i njohur si Musa, të cilin ai e përshkruan si pjesëtar të shërbimit federal të sigurisë ruse. Bojqevski thot se Musa ja kaloi pa dokumente shumë pika kontrolli deri në Mariupol. Radio Evropa e Lirë megjithatë nuk arriti t'i verifikonte këto pretendime. Në dosjen e tij gjyqësore figuron edhe viza elektronike ruse vitit 2023 që i kishte mundësuar të hynte në territorin e Rusisë. Bojqevski nuk shkoi vetëm në luftë, me të ishte dhe shoku i tij nga Shkupi, Toni Shegmanovski. Në dosjen gjyqësore u përdorën 57 fotografi si prova të nxjerra nga telefoni i Bojqevskit. Njëra tregon Shegmanovskin të plagosur derisa mbi të qëndrojnë dy persona me maska. Bojqevski thot se njëri prej tyre ishte ai vetë. Shegmanovski vdiq pa u përballur me drejtsinë. Ai nuk e humbi jetën në front, por u gjeti vdekur pas kthimit në një shtëpi të braktisur në lagjën aerodrom të Shkupit. Ngjarja u regjistrua në buletinin policor më 10 janar të vitit 2024. Sipas prokurorisë maqedonase, nuk bëhet fjalë për vdekje të dhunshme, por se detajet e obduksionit nuk janë bërë publike. Pas kësaj vdekje e misterioze në pajisjet personale dhe telefonin e Shegmanovskit, u gjetën të dhëna që lidheshin edhe me Bojqevskin. Çfarë nxiti fillimin e hetimeve kundër tij. Dëshmi i kyçe ishte kontrata që u gjet gjatë bastisjes në shtëpinë e Bojçevskit e lidhur me Ministrinë e Punëve të Brendshme të së veçshpallurës Republikë Popullore e Donjeckut. Kontrata parashihte shërbim mushtarak një vjeçar duke nisur më 23 shtator 2023 me një periudhë prove prej 3 muajsh. Si pasaj, Bojçevski duhej të trajnohej si ndihmës i qicit. Ai luftoi në anën ruse për, siç thot, bindjet e tij personale për popullin vëlla. Bojçevski thot se do të merrte 3000 euro në muaj, edhe pse kontrata nuk përmend shifra specifike. Kam ndjekur një trajnim të përshpejtuar dhe menjëherë na dërguan në front, thot ai. Kontrata e tij u ndërprej pas disa kontrollimeve mjekësore, ku zbulua se Bojçevski vuante nga tromboza në këmbë dhe nyje të fryra limfatike. Edhe pse kontrata ishte një vjeçare, të dy maqedonasit qëndruan atje vetëm 3 muaj.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Charlie Kirk, aktivist, konservator dhe aliat i ngushtë i presidentit Donald Trump, vdiq të mërkurën pasi u qellua gjatë një ngjarje në një kolegj, tha Trump. Kryetari i bashkisë Oremit në Utah, David Young, tha se i dyshuari për vrasjen e Charlie Kirkut është ende në arati. Një person i ndaluar në Universitetin Wallace në Utah nuk ishte i dyshuari sipas një burimi të njohur me hetimin, i cili nuk ishte i autorizuar të fliste publikisht. Sipas videove të publikuara në rrjetet sociale nga Universiteti Wallace, Kirk shfaqet duke rregulluar mikrofonin, teksa qëndroni ulur në një tent të bardhë dhe prapa shihen slogani Rikthimi Amerikan dhe Ma dëshmo të kundërtën. Më pas dëgjohet një shtën e vetme me armë zjarri dhe Kirk shihet duke vendosur dorën e djathtë në plagë, teksa nga pamjet mund të shihet se ai ka gjakderdhje në pjesën e majtë të qafës. Pas kësaj, spektatorët e mbledhur shihen duke ikur nga vendi i ngjarjes. Ai ishte duke folur në një debat të organizuar nga organizata e tij politike jo fitim Ruse. Ngjarja kishte shkaktuar opinione të ndryshme në kampus. Një peticion online që u bën të thirrje administruesve të universitetit t'ia ndalonin pjesëmarrjen Kirkut mori pothuajse 1000 nënshkrime. Universiteti lëshoi javën e kaluar një deklaratë duke cituar amendamentin e parë të Kushtetutës Amerikane që mbron të drejtën e lirisë së shprehjes e tubimit dhe duke thënë se ky institucion është i përkushtuar për lirinë e shprehjes dhe dialogut konstruktiv. Presidenti amerikan Donald Trump dhe një grup i zyrtarëve republikanë dhe demokrat dënuan të shtënat. Ish kryetaria e dhomës së përfaqësuesve të SHBA-s Nancy Pelosi nga radhët e demokratëve shkroi se sulmi i tmerrshëm me armë sot në Universitetin Wallace në Utah është i dënueshëm. Dhuna politike nuk ka absolutisht vend në kombin ton. Kjo ngjarje ndodhi në një kohë kur dhuna politike në Shtetet e Bashkuara po rritet në të gjitha pjesët e spektrit ideologjik. Sulmet përfshin vrasjen e një ligjvënjese të shtetit të Minnesotës dhe bashkëshortit të saj në shtëpinë e tyre në Qershor. Zjarrvënien gjatë një parade në Colorado ku kërkohej lirimi i pengjëve nga Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga SHBA-ja dhe BEA, dhe zjarrvënie në shtëpinë e guvernatorit të Pensilvanisë, i cili është hebre. Ngjarje që ndodhi në prill, edhe Trump kishte qenë cak i një atentati gjatë një tubimi zgjedhor vitin e kaluar. Polonia ka vendosur kufizime në trafikun ajror përgjatë kufive të saj lindor me Bielorusin dhe Ukrainën, njoftoi të njëjtën komanda operative forcave të armatosura. Ky vendim vjen mes tensioneve të shtuara një ditë pasi disa dron shkelën hapësirën ajrore të këtij vendi anëtar të NATO-s. Polonia rrëzoi dron të dyshuar rus në hapësirën e saj ajrore mëngjesin e së mërkurës me mbështetjen e avionëve të aleatëve të saj të NATO-s. Kjo ishte hera e parë që një anëtar i aleancës ushtarake perëndimore ka hapur zjarr gjatë luftës ruse në Ukrainë. Me kërkesë të komandës operative të degëve të forcave të armatosura, do të vendosen kufizime në trafikun ajror në pjesën lindore të Polonisë, në formën e zonës kufizuar EPR-129, tha Agjencia Polake e Navigimit Ajror në një komunikat të publikuar të mërkurën në mbrëmje. Kufizimet u futën në fuqi të mërkurën në mesnatë dhe do të zbatohen deri më 19:00, tha ajo. Nga lindja deri në perëndim të diellit, fluturimet në zonën e kufizuar janë të ndaluara, përveç avionëve të drejtuar nga njerëz që operojnë sipas një plani fluturimi me transponder përkatës dhe që mbajnë komunikim dypalësh me autoritetet ajrore, tha agjencia. Kufizimet nuk vlejnë për fluturime ushtarake dhe disa fluturime të posaçme me mision të caktuar dhe thirrje të veçanta. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha të mërkurën se dronat e saj kishin kryer një sulm të madh ndaj objekteve ushtarake në Ukrainën perëndimore, por nuk kishte planifikuar të godiste asnjë shënjestër në Poloni. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.